menda uyqu yo'q, kutaman quyoshni. Balki hammasi o'zgaradi yangidan boshlab, lekin hozircha osmonning kayfiyati yo'q. Yangiliklarni ham xursand qilish niyati yo'q. Sal uzoqda boshqalarning ham uyqusi yo'q. Ular tomon uchgan raketani tuyg'usi yo'q. Sigaretadagi yozuv chekish bu ziyon. Inson uchun inson ancha xavfliroq bo'lsa ham, u tomonda boshqa gap, bu tomonda boshqa. Arosatda bitta xalq qo'mondon boshqa. Yomonlik gavjiga chiqdi bir yomondan boshlab, shayton mazza qilib ko'rib yotibdi yon boshlab. Kimdir shunchaki do'konga ketganda qaytmadi, odamlar ketdi va uydagilar qaytmadi. Va xolanki hech kim bunday ketishni xohlamaydi, bu ishlarni hech qanaqa sabab poqlamaydi. Balki zo'r bo'lardi sevgi haqida yozsam, birgalikda kuylab dunyo aqldan ossa. Sal uzoqda nobud qildi insonni inson, aytish naqadar oson.
Save my soul, it's just being so.
Ertaga chiqadi quyosh, eritadi qorni. Boshqacha tasavvur qilgan edi kerta bahorni. Kecha orzu havasga to'la, bugun bilmas u ertaga bormi. Shuncha maqsad rejalar bekormi? Xaroba bo'ldi kecha darsda o'tirgan maktabi. Buzilgan binolar, shifoxonalar kabi. Issiq to'shagini qoldirib metroda uxlab, shu ahvolda noma'lum yana qancha muhlat. Tushuntirib beray, qanday qilib buni oqlash mumkin? Qanday tinchgina uxlash mumkin? 9-chi mayda ba'zilar xohlasa qaytaramiz deydi. Qanday qilib buni xohlash mumkin?
Men bir kichkina odamman, bilganim ham ozgina. Balki hech kimga foyda keltirmaydi bu yozganim. Har ikki tomondan har xilcha tushuntirganlar. Men uchun haqiqat bu, uyi uchun turganlar.
Save my soul, it's just been so.